Chiar dacă Crăciunul a trecut, continuăm să medităm la istoria nașterii Domnului Iisus Hristos, așa cum este relatată de Evanghelistul Luca și lucrurile care ne vorbește despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Și astăzi vom privi la acest eveniment care este descris de Evanghelistul Luca și care a avut loc în perioada imediat următoare după nașterea lui Iisus. Scriptura ne spune în versetele anterioare, aici în Evanghelia după Luca, că aceste evenimente au avut loc în ziua a 8-a după nașterea lui Iisus, după ce Iisus a fost adus la templu de către părinții săi, pentru a fi tăiat împrejur după ritualul evreiesc și așa cum prevedea legea Vechiului Testament, același ritual s-a petrecut și în cazul lui Ioan Botezătorul, atunci când a trebuit să-i dea numele lui Ioan Botezătorul. Era un ritual pe care evreii îl practicau și îl obișnuiau să-l facă cu privire la toți copiii de parte bărbătească. Și apoi ni se spune că după alte 30 de zile trebuiau să aducă o jertfă de curățire și au adus o pereche de turturele pentru că părinții lui Iisus nu își permiteau să aducă o miel. Și asta ne arată simplitatea familiei lui Iisus. Erau niște oameni simpli, niște oameni săraci. Acesta era mediul în care a crescut Domnul Iisus Hristos. Scriptura ne spune că acolo i-a întâmpinat un bătrân care l-a luat pe brațe pe Domnul Iisus, pe pruncul Iisus, și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, i-a binecuvântat pe părinții lui și a rostit niște cuvinte profetice, niște cuvinte care au rămas în istoria bisericii ca fiind numite cântarea lui Simeon. Această cântare poate fi numită, sau a fost numită de unii teologi, cântecul de lebăda lui Simeon. Știm cu toții că există acea pasăre magnifică, lebăda, care tot timpul vieții este tăcută, dar înainte de moarte, spun unii oameni, nu oricine a avut ocazia să asculte cântecul de lebăda al unei astfel de păsări, spune că înainte de moarte acea pasăre își deschide ciocul și cântă o cântare magnifică pe care unii au numit-o cântecul de lebădă. Aceste cuvinte pe care Simeon le rostește aici sunt într-adevăr ceva absolut magnific și termenul consemnat de Simeon aici, slobozește-l în pace pe robul tău, stăpâne. Am citit zilele trecute că termenul acesta este unul împrumutat, un termen marinăresc. Se spune că atunci când o corabie este dezlegată de parâma aceea de la mal și este lăsată să plutească în ținuturi necunoscute, exact același termen îl folosește și Simeon. Dezleagă-l pe robul tău, slobozește-l în pace, eliberează-l pe robul tău, lasă-l să plutească către tărâmuri necunoscute. De asemenea, același termen este folosit atunci când un militar, după ce o noapte întreagă a stat de veghe în post, este eliberat de comandantul său și este lăsat să meargă la odihnă după o noapte lungă. Exact același termen este folosit și în termenii militari. Aceeași expresie pe care Simeon o rostește aici este folosită și de Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, la finalul lucrării lui, atunci când Apostolul Pavel spune: mi-am isprăvit alergarea, mi-am sfârșit lucrarea, de acum așteaptă împărăția cerească, Domnul mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Exact aceleași expresii sunt folosite de oamenii lui Dumnezeu care își sfârșesc lucrarea și alergarea pe pământul acesta după ce și-au împlinit rostul și scopul pentru care au realizat că au trăit pe pământul acesta. Îmi place foarte mult expresia lui Simeon de aici, din pasajul acesta, în care el spune și se numește pe sine robul tău, eu sunt robul tău, stăpâne. Eu sunt robul, tu ești stăpânul. Și asta arată foarte mult de relația acestui om cu Dumnezeu. E o lecție foarte frumoasă de dependență de Dumnezeu. Am ales în această dimineață să vorbesc despre acest personaj extraordinar, Simeon, pentru că în ultima perioadă, mai ales acum la finalul anului, am meditat la viața acestui om, Simeon, și personal am învățat câteva lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc și cu dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem aici cu siguranță cântarea unui om muritor, un om trecător, dar care desigur a fost un om remarcabil în simplitatea lui. Și îmi place simplitatea acestui om care rămâne un anonim pentru noi. Nu știm foarte multe lucruri despre Simeon. Cu siguranță că personal și poate și noi ne-am fi dorit să aflăm mai multe despre viața acestui om, dar nu putem știi decât ceea ce ne spune Scriptura. Și nu putem rămâne decât la ceea ce ne descoperă Scriptura despre el. De exemplu, nu știm despre el dacă era un preot, la fel ca Zaharia, care este descris în capitolul 1. Nu știm dacă slujea zi de zi la templu sau dacă era doar un laic, un om care venea în mod voluntar la templu. Nu știm ce vârstă avea, deducem despre, din pasajul acesta că era un om în vârstă, că era un om bătrân. Așa ca Ana, care este descrisă în versetele următoare. Dar Luca ne face un portret simplu al acestui om, de la care avem așa de multe lucruri de învățat, și versetele acestea sunt magnifice, dragii mei. Știm despre el că ducea o viață sfântă și era pus deoparte în slujba lui Dumnezeu. Asta însemna a fi sfânt. Era un om sfânt, un om neprihănit. Trăia altfel decât majoritatea oamenilor din vremea aceea. Trăia diferit și a trăi o viață sfântă nu înseamnă doar să nu faci anumite lucruri. Noi când ne gândim la cineva, e un om sfânt, ăsta nu face cu tare, n-are voie să facă cu tare, nu face cu tare, nu face din aia. Nu, dimpotrivă, a fi un om sfânt înseamnă să faci anumite lucruri. Să trăiești altfel, să vorbești altfel, să te relaționezi altfel. Sfințenia se vede în viața noastră. Și Simeon era un astfel de om. Trăirea lui, vorbirea lui era diferită, purtarea lui era diferită, modul în care relaționa. Și vedem asta din modul în care se relaționează aici. Doar avem așa o scurtă secvență din viața acestui om. Uitați-vă la el. Îl binecuvintează pe Dumnezeu. Îl binecuvintează pe pruncul Iisus. Și îi binecuvintează pe părinții lui Iisus, pe Iosif și pe Maria. Și asta ne spune foarte multe despre sfințenia acestui om. Simeon era un om care era într-o așteptare activă, dragii mei. Trăia o viață pusă în slujba lui Dumnezeu, era un exemplu de sfințenie, de trăire, era cu frica lui Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu nu înseamnă doar să te temi că în momentul în care ai făcut-o ceva greșit te trăznește Dumnezeu. Nu, nu asta înseamnă frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înseamnă să te temi ca nu cumva să-L superi pe Dumnezeu. Așa cum spune psalmistul în psalmul 15, dacă nu mă înșel, spune: ferice de oricine, de omul acela care umblă și face voia lui Dumnezeu și umblă în căile lui. Simeon era un om al așteptării și, așa cum spuneam, așteptarea lui era una activă. El aștepta pe Mesia și împlinirea promisiunilor mesianice făcute de mii de ani poporului său. Isaia, de exemplu, cartea Isaia, cartea profetului Isaia ne vorbește foarte mult despre Mesia care urma să vină. Și Simeon era un om care cunoștea Scripturile, citea Scripturile, cunoștea Scripturile și aștepta împlinirea Scripturilor Vechiului Testament. În cartea Isaia, la capitolul 40, ni se spune: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Și Isaia aștepta acea mângâiere pe care Dumnezeu o promisese cu sute de ani înainte. Știa că ceea ce a fost scris acolo prin gura profetului Isaia trebuia să se împlinească. Mângâierea aceea era o persoană, mângâierea însemna o consolare și acea consolare și mângâiere, el a înțeles că de fapt trebuia să fie o persoană care să aducă în sfârșit această împlinire profetică. Trăia o viață în plinătatea Duhului Sfânt. Și îmi place așa de mult la Simeon aici când citești versetele acestea, de trei ori ni se spune în două versete că Duhul Sfânt era peste el, Duhul Sfânt îl înștiințase și Duhul Sfânt îl a condus în momentul acela în templu, în casa lui Dumnezeu. Trăia o viață în plinătatea Duhului Sfânt fără influențele acelea carismatice de care suntem noi sătui astăzi. Cunoaștem cu toți astfel de oameni. Era un om care trăia în plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Era condus și mânat de Duhul lui Dumnezeu și asta înseamnă că o forță irezistibilă îl conducea, nu l-a lăsat să stea acasă în acea zi. Duhul Sfânt l-a condus și nu s-a lăsat dominat de firea lui pământească. M-am gândit la lucrurile acestea pentru mine, în primul rând, și mă gândeam de câte ori în viața mea nu m-am lăsat dominat de firea mea, de influențele mele, de caracterul meu, de lenevirea mea. N-ați simțit și dumneavoastră de multe ori când vine ziua de duminică, poate te cuprinde așa o oboseală după o săptămână în care ai muncit, ai alergat, când vine ziua Domnului, ai prefera astăzi ziua Domnului, dar mai bine stau acasă. Vreau să vă spun că Simeon, deși era un om în vârstă, deși din punct de vedere fizic, poate nu avea aceeași energie și putere pe care o are un om tânăr, dar în acea zi s-a lăsat condus de Duhul lui Dumnezeu și nu de firea lui pământească. Duhul Sfânt l-a condus, Duhul Sfânt l-a mânat în acea zi în templu. Și pentru că a ascultat îndemnul Duhului Sfânt, a avut parte de o bucurie enormă. Și asta trebuie să învățăm și noi, dragii mei, să nu ne lăsăm dominați de firea noastră, de slăbiciunile noastre, ci conduși de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Simeon era un om al cuvântului, un om condus de Duhul lui Dumnezeu și un om cu așteptare activă. Scriptura ne spune că așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. În cartea Proverbelor, la capitolul 28, așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Și așteptarea lui Simeon n-a fost zadarnică, a avut parte de o bucurie enormă în acea zi specială. Duhul Sfânt l-a condus și l-a mânat în templu, așa încât venirea lui la templu în acea zi s-a sincronizat perfect cu venirea părinților lui Iisus. Și asta îmi place enorm de mult, dragii mei, cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Mă gândeam la lucrul ăsta. Știți că în vremea aceea, oamenii nu comunicau prin telefoane. Nu i-a scris nimeni un mesaj să spună, vezi că astăzi familia lui Iisus vine la templu, vină și tu acolo să te întâlnești cu el. N-aveau alte surse de comunicare. Duhul lui Dumnezeu pur și simplu l-a înștiințat, l-a condus, l-a mânat în templu în momentul acela, în așa fel încât venirea lui la templu în acea zi s-a sincronizat perfect cu venirea părinților lui Iisus și el a putut să-l întâlnească pe cel pe care el îl aștepta. Lucrul ăsta este fantastic. Comunicarea cu Dumnezeu, comunicarea lui Dumnezeu depășește canalele acestea de comunicare umane pe care noi le avem. Și asta numai Duhul lui Dumnezeu poate face, dragii mei. Este fantastic lucrul ăsta. Desigur că din punct de vedere omenesc am putea da o interpretare umanistă a ceea ce se întâmplă aici și mă gândeam la lucrul ăsta că au fost mulți oameni care spun că probabil întâmplarea a făcut ca Simeon să fie în momentul acela în templu, probabil că i-a văzut pe părinții lui Iisus care a venit cu copilul acela, i-a întrebat, dar cum îl cheamă pe copilul? A, Iisus, da, interesant nume, Iisus înseamnă eu și eu am Vechiul Testament, adică Dumnezeu mântuiește. Și în mintea lui putea să facă niște legături acolo, da, dacă așa i-a spus numele la copilul ăsta, putea să ceară mai multe detalii despre familia lui Iisus, dar cum s-a născut? Păi, pentru un miracol, toate astea sunt explicații omenești. Biblia ne spune că absolut nimic din ce nicio explicație umană nu poate fi dată acestui eveniment, ci pur și simplu a fost numai mâna lui Dumnezeu, era lucrarea lui Dumnezeu, era Duhul lui Dumnezeu care în momentul acela a descoperit lui Simeon cine este acest copil. Și asta, aici este planul lui Dumnezeu, dragii mei, este lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să fim mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează Dumnezeu. Nu întâmplător, acest pasaj a fost lăsat și introdus de Luca aici sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, ca noi să învățăm câteva lucruri despre acest episod din nașterea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, în al doilea rând vedem un lucru la Simeon. Vedem că era ancorat într-o nădejde și speranță viitoare. Simeon aștepta mântuirea. El aștepta speranța mesianică, aștepta ceea ce fiecare evreu aștepta cu dor și înfiorare, aștepta venirea lui Iisus Hristos, lui Mesia, care era numit conducătorul promis. Acel mare eveniment pe care orice evreu îl aștepta. Simeon rostește o profeție despre cel pe care orice evreu evlavios și religios îl aștepta în fiecare zi din viața lui. Orice evreu e religios și credincios, se ruga și spunea, dacă va veni Mesia, vreau să-l cunosc, dacă va veni Mesia în timpul vieții mele, vreau să-l slujesc. Doamne, fă-mi aparte de această bucurie. Asta era rugăciunea oricărui evreu care trăia în vremea aceea. Și cuvintele lui sunt întruchiparea cuvintelor ucenicilor care atunci când îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, îi spun, noi l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci. L-am găsit pe Mesia, Evanghelia după Ioan. Ceea ce profetul, ce Simeon spune aici, în cuvintele acestea, este de fapt întruchiparea așteptării tuturor evreilor. El spune, au văzut ochii mei mântuirea ta, Doamne Dumnezeule. În sfârșit am văzut împlinirea profețiilor tale mesianice. Simeon are o înțelegere a lucrurilor mai profundă decât mulți alții. Simeon nu este un evreu din acela naționalist, așa cum sunt de multe ori și mulți creștini foarte limitați și înguști. Simeon realizează că Mesia nu e doar pentru ei, ci este și pentru alte popoare. Mesia e mântuitorul tuturor neamurilor. El este mântuirea realizată de Hristos care avea să atingă toate neamurile și toate popoarele. Asta spune el aici în versetele pe care le-am citit în această dimineață. Am văzut cu ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, spune Simeon. Iar Scriptura ne spune că nu este sub cerul un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Mântuirea aceasta venită prin Iisus Hristos în lumea noastră nu era doar pentru evrei, doar pentru poporul ales, ci este și pentru neamuri și pentru noi. Mai e un lucru. Mântuirea nu este doar un concept, dragii mei. Nu este doar o teorie sau o teologie. Mântuirea nu este un obiect pe care să-l pierzi sau să-l ții doar pentru tine. Mântuirea este o persoană. Este un copil care s-a născut și pe care și îngerii în ziua aceea, când s-a născut în câmpiile Betleem, spun, astăzi s-a născut un mântuitor. Mântuirea este o persoană, este Domnul Iisus Hristos. El este salvatorul lumii. Și Biblia ne spune că El este acela care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Când descoperi pe Iisus și cine este El și faptul că El este împlinirea tuturor profețiilor mesianice, atunci poți spune și tu ca Simeon, acum au văzut ochii mei mântuirea ta, acum pot să mor liniștit, pot să mor în păcat, mă pot odihni liniștit. Ca o aplicație pentru noi astăzi, nu vei avea niciodată odihnă și nu vei avea pace, nu vei muri în păcat cu Dumnezeu dacă n-ai ajuns să-L cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Numai când L-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și cine este El, poți spune ca și Simeon, acum mă pot odihni liniștit. El este pacea noastră. El, Iisus Hristos. Venirea sau revenirea lui Iisus Hristos este marele eveniment care ar trebui să miște inimile fiecărui credincios, dragii mei. Vedeți, ei l-așteptau pe Mesia să vină prima dată și atunci când oamenii aceia simpli l-au descoperit, au fost cu adevărat plini de bucurie și entuziasmați și viața lor s-a schimbat când l-au întâlnit pe Mesia venit pentru prima dată. Dar noi creștini îl așteptăm a doua oară pe Domnul Iisus Hristos. Iar Scriptura ne spune că, așa cum spune prin gura apostolului Pavel, El este fericita noastră nădejde și așteptarea marelui nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. El este fericita noastră nădejde și așteptarea. Noi trăim în așteptarea Lui a doua oară. Și dimineața aceasta aș vrea să spui această întrebare și tu. Oare ce te mai mișcă? Mai ești într-o așteptare activă? Mai ești în așteptarea Domnului Iisus Hristos? Ai uitat că ăsta e marele eveniment care ar trebui să se întâmple în perioada următoare, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Să învățăm de la Simeon ce înseamnă așteptarea activă. Să trăim slujind, să fim implicați, să-i binecuvântăm pe alții și să așteptăm iubind pe Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Și încă un lucru mai spune Simeon aici. În al treilea rând vedem cum îl descrie Simeon pe Domnul Iisus și ce spune el despre Domnul Iisus, despre pruncul Iisus. El numește pe Iisus lumina care să lumineze neamurile și slava poporului său. Iisus este lumina care să lumineze neamurile și slava poporului său. Simeon se pare că a înțeles ceea ce mulți evrei ultra-religioși nu au înțeles, și anume că Mesia trebuia să fie o lumină și pentru neevrei, dar și pentru neamuri. Și pentru evrei, dar și pentru neamuri. Iisus a fost vestit printre neamuri, ne spune Scriptura. Popoare și națiuni, neamuri, vor umbla în lumina Lui, spune profeția biblică. Iar aceste cuvinte rostite de Simeon aici sunt inspirate și citate din cartea profetului Isaia. În Isaia, capitolul 2, versetul 9, spune: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei care umblau în umbra morții a răsărit o lumină. În Isaia 42:6, Domnul spune: te-am chemat să fii lumina neamurilor, mântuirea, și mântuirea este atât pentru evrei cât și pentru neamuri, și pentru iudei cât și pentru neamuri. În Isaia 49:6, te pun să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Aceasta este adevărata lumină, Iisus Hristos. Iar evanghelistul Ioan ne spune în capitolul 1 că El era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumea nu L-a cunoscut, dar cei ce L-au cunoscut și L-au primit au fost copiii lui Dumnezeu, au devenit copiii lui Dumnezeu. Iisus este lumina care poate să lumineze și astăzi, să ne lumineze și astăzi. Iisus este lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul Iisus. Iar cuvintele acestei profeții, amintite aici și de Simeon, preluate din cartea lui Isaia, au fost motivația misiunii lui Pavel atunci când a lucrat printre națiuni și printre popoare. De mai multe ori în cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune aceste cuvinte atunci când vestea Evanghelia lui Dumnezeu și îl vestea pe Domnul Iisus Hristos neamurilor, națiunilor. Ascultați cum se încheie cartea Faptele Apostolilor în capitolul 28, versetul 28. Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și ele o vor asculta. Mântuirea aceasta pe care El a vestit-o, pentru că evreii n-au primit-o, a fost vestită neamurilor și națiunilor, adică nouă, cei care suntem dintre națiuni, dintre neamuri. Da, Iisus este adevărata lumină. El este lumina noastră și de aceste sărbători, dragii mei. Și cu siguranță că fiecare dintre noi am aprins de la aceste sărbători o lumină în casa noastră, poate am aprins o instalație, un bec. Ați văzut și dumneavoastră în marile orașe și în Brăila s-au aprins lumini de sărbători și toate primăriile încearcă să împodobească, să aducă puțină culoare și farmec la aceste sărbători, dar cu toate acestea un întuneric spiritual domnește tot mai adânc peste lumea în care trăim. Pentru că lumea nu L-a cunoscut cu adevărat pe acela care este lumina lumii. Numai Iisus Hristos poate să împrăștie întunericul spiritual în care trăiește și această națiune și în care trăiesc mulți oameni. Pentru că El este lumina care poate să lumineze neamurile. Și mai spune ceva Simeon în încheiere aici. Copilul acesta a fost rânduit de Dumnezeu să împartă lumea și istoria în două. Și să fie un semn, spune el, care va stârni împotrivire. Domnul Iisus este rânduit spre prăbușirea și ridicarea unora, dar și spre ridicarea și înălțarea altora. Unii L-au respins și asta a adus ruinarea lor. Iar alții L-au primit și au fost binecuvântați și ridicați și înălțați. Așa s-a întâmplat atunci și așa se întâmplă și astăzi. Lumea s-a împărțit întotdeauna în două categorii, două mari categorii. Unii care au fost de partea lui Iisus, au crezut în Iisus și L-au primit pe Iisus și au primit mântuirea, iertarea, eliberarea și înălțarea lor. Iar alții care L-au respins, L-au împotrivit, L-au batjocorit și au ajuns să aibă parte de judecata lui Dumnezeu. Crucea lui Iisus, dragii mei, împarte lumea în două și atunci și astăzi. Așa cum s-a întâmplat pe cruce, când unul râdea și îl batjocorea pe Domnul Iisus Hristos și punea la îndoială identitatea Lui, dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu. Mântuiește-te pe tine în primul rând și după aceea mântuiește-ne pe noi. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Și astăzi sunt oameni care iau în derâdere lucrarea lui Iisus, dar celălalt care s-a gadrat în cealaltă categorie s-a întors către Domnul Iisus și a spus: Doamne, ai milă de mine păcătosul, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, a făcut o rugăciune, rugăciunea unui păcătos. Și Domnul Iisus l-a binecuvântat și a făgăduit raiul și viața veșnică. Astăzi vei fi cu mine în rai. Dragii mei, crucea lui Hristos, persoana lui Hristos a împărțit și împarte lumea în două. Întrebarea este, în ce parte te afli tu? În ce categorie te afli tu? Domnul să ne ajute să fim din aceia care l-am primit și am crezut în el. Și mai spune ceva Simeon aici, și anume faptul că acest copil a fost rânduit să fie un semn de la Dumnezeu. Îi spune Mariei acest lucru. El este un semn. Ca și în circulație, ca un indicator care ne avertizează că urmează o curbă periculoasă. Te face să devii mai atent. Un semn, când conduci pe șosea, un semn pe șosea se arată că urmează o curbă periculoasă, urmează ceva care trebuie să se întâmple. De felul în care te raportezi la semnul acela, vei suporta consecințele, dacă îl respecti sau dacă îl ignori. Așa este și cu persoana lui Iisus. El este un semn. Iisus este semnul lăsat de Dumnezeu pentru noi. Știți când în cartea profetului, tot Isaia este acela care spune, iată, Domnul vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Aceeași profeție este amintită atunci la nașterea lui Iisus în Evanghelia după Matei, când îi se spune, fecioara va rămâne însărcinată și va naște. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spune profetul. Fecioara va naște un fiu și acel semn era de fapt Domnul Iisus Hristos. Același lucru spun îngerii păstorilor în câmpiile Betleemului în noaptea nașterii lui Iisus, când le spune, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece. Domnul Iisus este semnul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, dragii mei. Alte semne Dumnezeu nu ne mai dă astăzi. Oamenii așteaptă astăzi răspunsul la rugăciunile lor, așteaptă semne, așteaptă minuni, dar semnul este persoana lui Iisus Hristos. Tot ceea ce Dumnezeu a avut de spus, ne-a spus prin Domnul Iisus Hristos, după ce ne-a vorbit sute de ani, mii de ani, în atâtea rânduri și în atâtea feluri, în cele din urmă ne-a vorbit chiar prin Fiul Său. El este întruchiparea vorbirii lui Dumnezeu, este ultimul semn pe care ne l-a dat astăzi. De aceea viața, trăirea și umblarea noastră trebuie să se raporteze la persoana lui Iisus Hristos. De felul cum te raportezi la El depinde destinul tău și viitorul tău și depinde eternitatea ta. Domnul să ne ajute, dragii mei, să avem o atitudine corectă față de persoana Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost cântarea lui Simeon, dragii mei. Cu această cântare, Simeon își încheie relatarea lui despre, evanghelistul Luca își încheie relatarea lui despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și desigur ați observat că această cântare nu este despre Simeon, ci este despre persoana lui Iisus Hristos. Așa și noi în această dimineață și în această zi să învățăm aceste adevăruri fantastice din cuvântul lui Dumnezeu și anume faptul că avem nevoie de Domnul Iisus, avem nevoie de un Mântuitor. Îl cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos? Știi cine este El? Știi care este semnificația numelui Lui? Domnul să ne ajute să redescoperim aceste adevăruri mereu și mereu și să le ținem proaspete în inima noastră. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.